Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Universe, 3rd edition ng DK ay isang malakihang visual encyclopedia tungkol sa astronomiya na inilathala noong 2020. Hindi ito nobela o isang aklat na nakasentro sa iisang teorya. Sa halip, gabay ito na nag-uugnay sa mga batayan ng pag-aaral sa kalawakan, kasaysayan ng universo, mga paraan ng pagmamasid sa langit at isang malawak na paglalakbay mula sa solar system hanggang sa mga galaksiyang lampas sa Milky Way. Mahalaga sa disenyo ng aklat ang detalyadong ilustrasyong tatlong dimensyon, litrato, mapa at diagram, kaya mas madaling makita ang sukat ayos at galaw ng mga bagay na mahirap isipin mula sa teksto lamang. Nilalayo nitong ipaliwanag ang mga planeta, bituin, nebula, black hole, at iba pang pinomenang kosmiko sa paraang malinaw para sa nagsisimula. Ngunit kapakipakinabang pa rin bilang sanggunian ng mas may alam ng mambabasa. Sa 528 pahina, inuuna nito ang pagbuo ng matibay na larawan ng ugnayan ng mga bagay sa kosmos kaysa puro pagsasaulo ng mga katawagan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng pundasyon sa astronomiya at kasaysayan ng universo. Nagsisimula ang aklat sa mga pangunahing tanong ng astronomiya dahil kailangan munang maunawaan kung paano nag-aaral ang tao ng kalawakan bago suriin ang mga bagay na naroon. Ipinapakita nito na ang astronomiya ay nakasalalay sa pagkuha at pagbasa ng liwanag, pagsukat ng posisyon at galaw, at paghahambing ng mga obserbasyon sa mga modelong siyentipiko. Mahalaga ito dahil karamihan sa mga bagay sa universo ay hindi maaring lapitan o manipulahin sa laboratorio. Ang liwanag na natatanggap natin kasama ng iba pang uri ng radyasyon, ang pangunahing bakas ng kanilang temperatura, komposisyon, distansiya at pagbabago sa paglipas ng panahon. Tinutukoy rin ng universe ang kasaysayan ng universo bilang isang balangkas para maayos ang napakalaking dami ng impormasyon. Sa ganitong pagtingin, ang mga bituin at galaksiya ay hindi hiwa-hiwalay na tanawin lamang, kundi mga bagay na may pinagmulan at pagbabago. Ang visual na paraan ng DK ay angkop dito dahil ipinapares nito ang mga timeline at diagram sa maikling paliwanag para sa mambabasang Pilipino. Kapakipakinabang ang ganitong pundasyon sa pagtingin sa kalangitan sa gabi dahil naiugnay ang nakikitang mga punto ng liwanag sa mas malalim na prosesong pisikal at kosmiko. Sa halip na manatili ang mga ito bilang malalayong bagay na walang konteksto. Ikalawa, praktikal na pagmamasid sa langit bilang bahagi ng pag-unawa sa agham, hindi lamang inilalarawan ng aklat ang mga bagay na natuklasan na ng agham. Ipinapasok din ito ang praktikal na astronomiya o ang mga batayang paraan ng pagmamasid sa kalangitan. Mahalaga ang bahaging ito dahil inililipat nito ang astronomiya mula sa antas ng larawan at datos tungo sa aktual na pagtingin, pagtatantiya ng direksyon at pagkilala sa paulit-ulit na galaw sa langit, ang pagbabago ng posisyon ng araw, buwan at mga bituin sa magdamag at sa iba't ibang panahon ay nagbibigay ng konkretong daan upang maunawaan ang pag-ikot ng daigdig at ang paglalakbay nito sa paligid ng araw. Ang diin sa practical na technique ay angkop sa isang encyclopedia sapagkat itinuturo nitong ang kaalaman sa kosmos ay nagsisimula rin sa maingat na obserbasyon. Hindi kailangan agad ng mamahaling teleskopyo upang makilala ang ilang matingkad na planeta, yugto ng buwan o meteor shower. Gayunman, ipinahihiwatig ng aklat na may limitasyon ang nakikita ng hubad na mata. Kailangan ng teleskopyo, detektor at iba't ibang haba ng alon upang pag-aralan ng malalayong galaksiya o mga prosesong hindi nakikita sa karaniwang liwanag. Sa Pilipinas, kung saan maaring hadlangan ng ulap, liwanag ng syudad at panahon ang pagmamasid, kapakipakinabang ang pag-unawa sa mga limitasyong ito. Nakakatulong itong magtakda ng makatotohanang inaasahan at magbigay halaga sa sistematikong pag-oobserba. Ikatlo, ang solar system bilang malinaw na modelo ng mga mundong magkakaiba. Ang paglilibot ng aklat sa solar system ay nagbibigay ng pinakamalapit na halimbawa ng lawak ng pagkakaiba-iba sa kalawakan. Magkakasama sa iisang sistemang umiikot sa araw ang mababatong planeta, higanting planetang singaw, nagyeyolong maliliit na mundo, buwan, asteroid, kometa, at iba pang labi ng pagbuo ng sistema. Sa ganitong ayos, hindi ipinapakita ang mga planeta bilang simpleng listahan mula Mercury hanggang Neptune. Ipinaunawa ang kanilang katangian sa pamamagitan ng paghahambing ng sukat, komposisyon, atmosfera, temperatura, orbit, at heolohikal na anyo. Mahalaga ang paghahambing dahil ipinakikita nitong ang lokasyon at materyales sa panahon ng pagbuo ng isang planeta ay may malaking epekto sa magiging kapaligiran nito. Ang daigdig ay mas nauunawaan kapag ikinukumpara sa mga kapitbahay nito, tulad ng matinding init at makapal na atmosfera ng Venus o ng malamig at manipis na atmosfera ng Mars. Hindi nito ginagawang automatikong paliwanag ang bawat pagkakaiba, ngunit nagbibigay ito ng lohikal na batayan kung bakit pinag-aaralan ang mga planetang ito. Nakakatulong din ang mga visual na cross-section at larawan upang makita ang mga singsing, bunganga, bulkan, yelo at ulap bilang ebidensya ng aktibong mga proseso. Dahil dito, nagiging konkretong pambungad ang solar system sa mas malalaking usapin gaya ng pagbuo ng mga planeta at paghahanap ng mga kondisyong maaring suportahan ang buhay. Ika-apat, bituin, nebula at black hole bilang magkakaugnay na yugto ng kosmikong pagbabago. Isa sa mahalagang lakas ng universe ay ang paglalagay ng mga bituin, nebula at black hole sa isang mas malawak na larawan ng pagbabago sa kalawakan. Ang nebula ay maaaring maging ulap ng gas at alikabok kung saan nabubuo ang mga bituin. Samantalang ang mga bituin naman ay gumagawa at nagpapalaganap ng ilang elementong mahalaga sa susunod na henerasyon ng mga bituin at planeta. Sa halip na ituring ang mga ito bilang magkakahiwalay na atraksyon sa kalangitan, ipinakikita ng aklat ang ugnayan ng kanilang mga siklo ng pagbuo, pagningning at pagtatapos. Mahalaga ang visual na paliwanag sa bahaging ito dahil napakahirap ilarawan sa salita lamang ang laki, init at mahabang panahon na saklaw ng ebolusyon ng bituin. Ang kulay, ningning at istruktura ng mga larawan at diagram ay tumutulong magbigay ng palatandaan kung bakit hindi magkakatulad ang mga bituin. Ang black hole naman ay nilalagay bilang resulta ng ilang matitinding pangyayari sa buhay at pagkamatay ng malalaking bituin. Hindi bilang isang katang-isip na butas na basta humihigop sa lahat ng bagay. Ang ganitong paglalahad ay mahalaga para maiwasan ang karaniwang maling pagkaunawa. Ipinapakita rin ito na kahit ang mga bagay na hindi direktang nakikita ay maaring pag-aralan sa epekto nila sa liwanag, gas at mga bagay na nakapaligid sa kanila. Ito ang sentrong aral ng astronomiya, ang maingat na pagbasa ng ebidensya. Panghuli, Milky Way at malalayong galaksiya sa pag-unawa sa sukat ng kosmos. Matapos ang solar system at mga individual na bituin, pinalalawak ng aklat ang pananaw tungo sa Milky Way at sa mga galaksiyang lampas dito. Mahalaga ang paglipat na ito dahil binabago nito ang tanong mula sa ano ang isang planeta o bituin, tungo sa paano nakaayos ang napakaraming bituin sa malalaking sistemang kosmiko. Ang Milky Way ang galaksiyang kinaroroonan ng solar system, kaya ito ang pinakamalapit na halimbawa para sa pagtalakay sa mga bahagi ng isang galaksiya. Kabilang ang mga rehiyon ng bituin, ulap ng gas at mas malawak na istruktura. Ipinapakita rin ang paglilibot sa ibang galaksiya na hindi iisa ang hugis at kasaysayan ng mga sistemang ito. May mga galaksiyang may malinaw na spiral na anyo, may mas bilog o mas kalat na ayos, at may mga sistemang nagkakaroon ng pagbabago dahil sa interaksyon sa isa't isa. Ang ganitong paghahambing ay nagbibigay ng makatwirang pagtingin sa universo bilang dinamikong lugar, hindi permanenteng koleksyon ng mga larawan. Lalo ring tumitindi ang usapin ng distansya at panahon. Ang pagtanaw sa malalayong bagay ay nangangahulugang pagtingin sa liwanag na matagal nang naglalakbay patungo sa atin. Sa pamamagitan ng malalaking larawan, paghahambing ng iskala at organisadong pagkakasunod-sunod ng paksa, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na harapin ang napakalaking sukat ng kosmos nang hindi nawawala ang pangunahing siyentipikong konteksto. Bilang pagtatapos, ang universe. Third edition ay pinakamainam para sa mga mag-aaral, pamilya, guro, baguhang tagamasid ng kalangitan, at mga mambabasang nais magkaroon ng isang malawak ngunit madaling lapitang sanggunian sa astronomiya. Angkop ito sa mga kabataang nagsisimulang magtanong tungkol sa mga planeta at bituin, pati na sa matatandang gustong ayusin o palawakin ang dati ng kaalaman. Hindi ito kapalit ng teknikal na aklat sa pisika o ng pinakabagong journal sa pananaliksik. Ngunit malinaw ang praktikal nitong halaga, nagbibigay ito ng matibay na bokabularyo, tamang pananaw sa iskala at panahon, at biswal na gabay sa pagkilala sa mga pangunahing bagay at prosesong kosmiko. Namumukod tang ito sa mga karaniwang aklat tungkol sa kalawakan dahil pinagsasama nito ang saklaw ng ensiklopedya at ang lakas ng maingat na visual na pagpapaliwanag. Maraming aklat ang mahusay sa isang paksa lamang, halimbawa ay mga planeta, teleskopyo o black hole. Ang aklat na ito ay mas kapaki pakinabang bilang kabuang mapa mula sa batayang pagmamasid sa kalangitan hanggang sa mga galaksiya sa malayong universo. Ang mga ilustrasyong tatlong dimensyon, litrato, diagram at paghahambing ng sukat ay hindi lamang pampaganda. Ginagamit ang mga ito upang gawing mas mauunawaan ang mga ideyang hindi madaling makita o maranasan ng direkta. Dahil dito, ang pinakamalaking ambag nito ay hindi lamang dami ng impormasyong ibinibigay, kundi ang kakayahan nitong ipakita kung paano magkakaugnay ang mga bagay sa kosmos. Kung gusto mong sumuporta DK, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.